δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πάει το ταξίδι, τελειώνει. Και να το φινάλε σημώνει. Του παιχνιδιού στιγμές της φαντασίας χρόνη. Σβήνει το φως και πάλι μόνη. Όνειρο ήταν και πάει. Πάει, πάει, τελειώνει. Και στο παρόν ξαναγυρνάει του χρόνου το ρολόι.
Πέφτουν οι μάσκες στα στολίδια της φαντασίας τα παιχνίδια. Είμαστε μόνοι της φαντασίας το ταξίδι. Το σκηνικό μας το παιχνίδι. Πάει το παιχνίδι, τελειώνει.
Σβήνουν τα φώτα κι είμαστε μόνοι.
Στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είστε πάντα. Η Θεατρίνη ήταν το τραγούδι που ακούσαμε. Κώστας Θωμαΐδης, Θάνος Μικρούτσικος, Θέμης Μουμουλίδης. Ο Θέμης Μουμουλίδης είναι στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί με την παράσταση που σκηνοθέτησε, με την Ιφηγένεια ένα Αυλίδη, έκλεισε το φετινό φεστιβάλ Επιδαύρου. Όμως η Ιφηγένεια έχει έρθει στην Αθήνα και όχι μόνο, από ό,τι βλέπω, θα πάει και στη Στερεά Ελλάδα, θα πάει στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη, στην Εύβοια. Οπότε έχετε ακόμα μέλλον. Καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Ήθελα να ρωτήσω το βασικό, επειδή πρώτη φορά που είχα δει την Ιφηγένεια ήταν σε δική σας σκηνοθεσία, την Ιφηγένεια ένα Αυλίδη, πριν από 20 χρόνια κοντά. Ο λόγος που επανέρχεστε στα κείμενα αυτά είναι για να τονίσετε τη διαχρονικότητά τους, είναι γιατί θέλετε να φωτίσετε κάποια άλλα σημεία του έργου μέσω μιας διαφορετικής σκηνοθετικής γραμμής, είναι η διανομή που σας, που σας προτρέπει προς αυτό, είναι κάτι άλλο?
Όχι, ο βασικός λόγος είναι ότι έχω πάντα την πίστη ότι με 10 κείμενα πρέπει να προλαβαίνει ένας άνθρωπος να ασχοληθεί στη ζωή του. Με 10 κείμενα εννοώ να εμβαθύνει. Η Ευγένεια είναι ένα από αυτά για μένα.
Ναι.
Υπάρχουν και άλλα κείμενα στα οποία, αν για όσους με παρακολουθούν ή όσους ξέρουν τη διαδρομή μου, στα οποία επανέρχομαι.
Κείμενα να υποθέσω και την Αντιγόνη, βέβαια.
Είναι η Αντιγόνη.
Είναι.
Διαφεντάδων, είναι η Λέκτρο Τεβιπίδη.
Α, όχι μόνο τις αρχές ελληνικής γραμματείας, λοιπόν.
Okay. Ναι. Είναι μια σειρά κείμενα, είναι ο Πρετσπεντάρης, είναι και ψηλά κείμενα τα οποία πραγματικά με έχουν καθορίσει. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, νομίζω ότι ήρθε ακριβώς η στιγμή. Έκανε τον κύκλο της Βουοχρόνος και ήρθε η στιγμή της Ιφηγένειας. Νομίζω ότι έκλεισε αυτός ο κύκλος με αυτή την παράσταση, με αυτή την ανάγνωση. Γιατί η Ιφηγένεια είναι ένα κείμενο που νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σύγχρονο, εξαιρετικά σημερινό, πάντα διαχρονικό. Και όσο υπάρχει η ανθρώπινη ανεπάρκεια, νομίζω ότι θα υπάρχει ανάγκη ανάγνωσης αυτών των κειμένων.
Οφείλω να πω ότι έχετε και μία, χωρίς να μειώνω βέβαια καθόλου τον υπόλοιπο θείασο, γιατί δεν είμαι πολύ τηλεθεατής, δεν είμαι δηλαδή στα σύριαλ και δεν την είχα δει την πρωταγωνίστριά σας στο θέατρο και είναι πραγματικά εξαιρετική η Μαρία Πετεβή, όπως η πρώτη η Ιφηγένεια που είχα δει, η Μαρία Πρωτόπαπα πριν από κοντά 20 χρόνια, όπως είπαμε.
Ναι, εγώ χαίρομαι γιατί οι ηθοποιοί που επιλέγουμε κάθε φορά για τις διανομές μας έρχονται και ξανέρχονται και υπάρχουν σοβαρά στο ελληνικό θέατρο. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί η Μαρία Πετεβή, ένας νέος άνθρωπος, ένας πολύ νέος ηθοποιός, σε ένα από τα πρώτα του βήματα καταθέτει αυτή την σημαντική, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη της πλειοψηφίας των θεατών, σημαντική ερμηνεία. Αυτό είναι κέρδος για το θέατρο και εγώ χαίρομαι που η παράσταση αυτή γίνεται αφορμή για να γίνει αυτό ένα σημαντικό βήμα για το ξεκίνημα της Μαρίας Πετεβή.
Δεν είναι όμως και για τον σκηνοθέτη είναι και μία πρόκληση, είναι και μία ευθύνη σίγουρα, αλλά είναι και πάρα πολύ όμορφο να προτείνει, πέρα από την ευκαιρία, να τον δικαιώνει ο εκάστοτε ηθοποιός που επιλέγει για πρωταγωνιστικό ρόλο ενός που δεν έχει στην πλάτη του αντίστοιχα χρόνια ή ρόλους. Δεν είναι και για εσάς κάτι που επιβεβαιώνει?
Είναι μια ικανοποίηση ηθική, αν και εγώ ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που πιστεύουμε ότι πρέπει να δίνουμε διαρκώς βήμα σε ολοένα και περισσότερους νέους ανθρώπους. Η εποχή μας δεν το κάνει. Δεν το κάνανε οι προηγούμενες εποχές, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το δίκαιο. Αυτή η δικαιοσύνη πρέπει να υπάρχει. Δεν χρειάζεται κάποιος να γίνει 35, 40 ή 50 χρονών για να το αναγνωριστεί κάτι, όπως συμβαίνει σε πολλές των περιπτώσεων. Βεβαίως είναι θέμα των νέων ανθρώπων, από τη στιγμή που παίρνουν μια ευκαιρία, από τη στιγμή που αναγνωρίζεται η αξία του, να την διαχειριστούν και ξέρετε, αυτό είναι το δύσκολο. Το δύσκολο, μάλλον, δεν είναι να καταθέσει μια σημαντική εκδοχή στο θέατρο τη Αλμοφέ Αντωνίου Ζέφρε. Το δύσκολο είναι να συντηρήσει, να καταφέρει να κρατηθεί εκεί που σε ανακαλύπτει το κοινό.
Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Χωρίς να είμαι ειδικός, το πολιτικό στίγμα του έργου της Ιφηγένειας, επειδή έχοντας παρακολουθήσει τραγωδίες και του Σοφοκλή και του Ευρυπίδη, έχω πάντα την αίσθηση ότι η εμφάνιση του Αγαμέμνονα και του Μενέλαου είναι πιο πολιτικός ο ρόλος τους παρά στρατιωτικός, παρόλο που ως στρατηγοί πήγαν βεβαίως στην Τρία.
Ναι, το πολιτικό Ευρυπίδη έτσι και μιλάει για αυτά.
Ναι.
Είναι μυστικά. Ούτε καλύπτει τις προθέσεις του. Ο Ευρυπίδης είναι ένας άνθρωπος που μιλάει φανερά κατά του πολέμου και λέει με σαφήνεια ότι δεν υπάρχει πόλεμος που να μην γίνεται για το διατάφτα. Το διατάφτα, το μέγας θεός, το κέρδος, είναι θαλάσσιο. Έτσι τελειώνει και η τραγωδία. Σε εμάς δεν τελειώνει έτσι, αλλά η απογραφή, η τραγωδία τελειώνει με την κλιτεμίστρα, γιατί αυτό ήταν ένας δεύτερος άκτος που ήθελα πάρα πολύ να προβληθεί. Κανονικά η τραγωδία τελειώνει με το «Στο κανόνα πας Ατρίδη» και από την Τρία να φέρεις πολύτιμα λάφυρα.
Μάλιστα.
ηρωνικό μεν, γιατί δεν το λέει κανένας χορός γυναικών, στέλνοντας παιδιά, ζύγους και γονείς στον πόλεμο. Ηρωνικό, αλλά αυτό καταθέτει ο Ευρυπιθύμης, καταθέτει με ένα διαφορετικό φινάλε, που υπάρχει μέσα στο κείμενο και είναι βεβαίως η αγωνία της και η μη πίστη της κλητεμίστρας σε αυτό το θαύμα που της ανακοινώνει ο Άγγελος.
Και βέβαια θα έλεγα ότι προειδεάζει κατά κάποιο τρόπο και το μέλλον του Αγαμέμνονα, που το συναντάμε βέβαια στις υπόλοιπες τραγωδίες του κύκλου των Τριδών. Ναι, ναι.
Στον Ευρυπίδη το λέει πεντακάθαρα η...
Πέρα από τη σκηνοθεσία και από τη διανομή στην οποία θα αναφερθούμε σε λίγο, να πω ότι μου έκανε εντύπωση προχθές που είδα την παράσταση στο Θέατρο Βράχων, η μετάφραση, η πολύ όμορφη μετάφραση, ο ωραίων λόγος και ο ρόλος της μουσικής στο έργο, που από ένα σημείο και μετά, ενώ αρχίζει μέσα σε παύσεις θα έλεγα, ότι μετά όλο και εντείνεται η μουσική, όχι με την έννοια της έντασης αλλά της παρουσίας, της συνεχούς παρουσίας.
Ναι, και της κορύφωσης ίσως.
Ναι, βέβαια.
Εντάξει, το βασικό σκηνοθετικό κόνσεπτ είναι ότι πάρεις ξεκινάει με ένα χασμουριτό. Αυτό που είναι ένα σχόλιο ηρωνικό, σαν ένα σχόλιο ηρωνικό πάνω στην θανάσιμη επανάληψη της ιστορίας. Θα ξαναγίνουν τα ίδια πράγματα.
Μάλιστα.
Λέει και ο Καβάφης, έτσι, αυτή η επανάληψη θα γίνουν τα ίδια πράγματα.
Διάβαζα κάπου ότι είναι και η μόνη τραγωδία που ξεκινάει με διάλογο, εάν δεν κάνω λάθος τώρα στην πληροφορία, με τον διάλογο
δεν,
ανάμεσα.
Δεν είμαι βέβαιος, αλλά να ξεκινάει με έναν διάλογο, όσο ξεκινάει με έναν πρόλογο διαφορετικό.
Ναι.
Και κορυφώνεται η τραγωδία, φτάνει στην κραυγή μιας γυναίκας, στην κραυγή μιας μάνας, στην κραυγή της μιας εποχής, στην κραυγή της... της κλητεμνίστας. Αυτή η διαδρομή λοιπόν ξεκινάει από τον ήχο του χασμουριτού και από τη σιωπή. Σιγά σιγά χτίζει έναν θόρυβο, χτίζει μια μουσική από μόνη της.
Ναι.
Από μόνη το κείμενο και η παράσταση. Αυτό υιοθετήσαμε, αυτό ακολουθούμε και η μουσική βεβαίως αυτή και κορυφώνεται και ξεκινάει από ένα εξαιρετικά minimal ήχο για να φτάσει σχεδόν στη σύνθεση στο άκουσμα ενός συμφωνικού συνόλου.
Σουίτας, ναι. Είναι μια σουίτας που λέω, ναι.
Αυτή ήταν η πρόθεση, αυτό κουβεντιάζομαι και νομίζω και στην περίπτωση της Παναγιώτης και του Πανταζή που έχει καταθέσει μια εξαιρετική μετάφραση, απόδοση μετάφραση, ένα εξαιρετικό κείμενο για το οποίο είμαστε περήφανοι, γιατί νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ στο να γίνει κατανοητό απολύτως το έργο στον μέσο θεατή και αυτό για μας ήταν στόχος, όπως βοηθάει μαζί με τις ερμηνείες, βοηθάει στην φόρτιση του θεατή, που για μένα η ευαισθησία της φόρτισης του θεατή επίσης ήταν ζητούμενο, ότι όχι θέλαμε να υπάρχει αυτή η συγκίνηση στον κόσμο, που νομίζω ότι υπάρχει για όσο έχουν την παράσταση,
ναι.
Συμφωνήσουμε ότι υπάρχει. Μιλώ τώρα για τις δικές μας προθέσεις, δεν μιλώ για το αποτέλεσμα. Μαζί με τη μουσική, η οποία επίσης ακολουθεί αυτήν την λογική, ότι προχωράει σε μια κορύφωση, αλλά και σε μια συναισθηματική κορύφωση, που είναι κάτι μεταξύ αγωνίας και φόρτισης συναισθηματικής. Είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί έχουμε αυτούς τους δύο συντελεστές, αλλά και την ενδυματολόγο μας και την κινησιολόγο μας, τη Σεσίλη Μικρούζου, την ενδυματολόγο μας, την Νίκη Ψυχογιού, αλλά και τον Τζιμό Στυνή Ξεντρόπουλου, που ευτυχούν σε αυτή την παράσταση μαζί με το σκηνικό του Γιώργου Γαβρά, το εξαιρετικό σκηνικό του Γιώργου Γαβρά. Για μένα είναι από τις σπάνιες φορές που αυτή η συνάντηση συντελεστών, ηθοποιών δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα που έχει κοινό στόχο. Δηλαδή πιστέψαμε όλοι στον ίδιο στόχο, τον περπατήσαμε και φτάσαμε να έχουμε στο αποτέλεσμά μας, ανεξάρτητα από το πώς φαίνεται σε κάποιον η παράσταση ή τι επιμέρους παρατηρήσεις μπορεί να έχει, αν και στο σύνολό της η κριτική, νομίζω ότι είναι πολύ θετική για την
εγώ έτσι νομίζω από ό,τι είδα τουλάχιστον.
Για την παράσταση και για τα απόψη του κοινού. Φτάνουμε σε ένα σημείο να έχουμε αυτό το εξαιρετικό σύνολο των 14 ηθοποιών, που είναι σπάνιο πράγμα για το ελληνικό θέατρο και θεωρώ ότι αυτή είναι μια κατάθεση της παράστασης αυτής στο ελληνικό θέατρο. Ότι 14 ηθοποιοί είναι πρωταγωνιστές, μαζί με οι 8 κοπέλες χορού και οι 6 ρόλοι. Είναι πρωταγωνιστές επίσης όρος. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι υπολείπεται κάποια κοπέλα από τις κοπέλες του χορού ή κάποιος εκ των ηθοποιών δεν καταθέτει το μέγιστο στην κατεύθυνση που έχει συμφωνηθεί. Να... Αυτό για μένα το κέρδος. Και αυτήν την κατάθεση την επισημαίνω, γιατί δεν είναι καθόλου αυτονόητο για το σημερινό ελληνικό θέατρο που βλέπουμε
καθόλου
συμφωνιστές και υποτιμημένες παρουσίες επιστημής.
Και να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Μουμουλίδη, που δεν είναι καθόλου αυτονόητο, ενώ παλιά ίσως να ήταν, τώρα πια δεν είναι, τα τόσο επιμελημένα προγράμματα που στη δικιά σας περίπτωση της πέμπτης εποχής και των παραστάσεων, όσα έχω δει τουλάχιστον, είναι βιβλία για βιβλιοθήκη. Δηλαδή, πέρα από το κείμενο που υπάρχει και τώρα εδώ, είναι τόσα άλλα κείμενα που αναφέρονται στο έργο, στην εποχή, που έχουν να κάνουν με το εκάστοτε έργο. Δεν μιλάω τώρα για την Ιφηγένεια μόνο.
Αυτό το ξεκίνημα της πέμπτης εποχής, έτσι, από το 2007 που ξεκίνησε.
Ναι. Έχετε 15 χρόνια φέτος.
Ναι, με την επιστροφή μου από την Πάτρα το 2007 ξεκίνησε η πέμπτη εποχή και ναι, αυτό το είχαμε ξεκινήσει ήδη και στο Βόλο που προϋπήρχε ως διευθυντής, αλλά και στο Βίρνα που ήμουν διευθυντής στις αρχές της δεκαετίας του 90. Και στην Πάτρα πίστευα πάντοτε ότι οι εκδόσεις είναι ένα στοιχείο που πρέπει να κοσμούν την διαδρομή και την παρουσία των θεσμών. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια εξ αρχής πρόθεση. Όλα μας τα προγράμματα είναι εκδόσεις όχι μόνο επιμελημένες αλλά και με υλικό σπάνιο, πρωτότυπο. Εδώ για το υλικό της Ιφηγένειας.
Και δίγλωσσο υπάρχει, νομίζω είδα κάπως.
Ναι. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς, είναι και δίγλωσσο πάντα. Εδώ λοιπόν έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να έχουμε και κείμενα πρωτότυπο, να έχουμε ένα εικαστικό σύνολο εμπνευσμένο από το έργο του Ευρυπίδη, ενός Γερμανού ζωγράφου, mm-hmm, ενός Γερμανού φιλόσοφου που ζωγραφίζει, αλλά νομίζω ζωγραφίζει με πολύ μεγάλη επάρκεια.
Ναι.
Και έχουμε αυτό το πρόγραμμα των 260 σελίδων, που είναι ένα βιβλίο στην πραγματικότητα.
Μα είναι βιβλίο, ναι.
Που συνοδεύει την παράσταση. Ναι. Αυτό και η κινηματογράφηση της παράστασης στην Επίδαυρο, νομίζω ότι είναι αυτό που θα μείνει για τους παρακάτω και ελπίζω να το ανακαλύψουμε ως κάτι σημαντικό.
Ναι, σίγουρα. Να πούμε τα ονόματα των ηθοποιών που αναφερθήκατε πριν. Αλλά πριν κλείσουμε θέλω να πούμε και κάτι ακόμα. Αλλά ας ολοκληρώσουμε αυτό το κομμάτι για την Ιφηγένεια με τους ηθοποιούς.
Καταρχάς τους συντελεστές τους ανέφερα πριν.
Ναι.
Οι ηθοποιοί είναι... Με τη σειρά που εμφανίζεται, θα σου πω, είναι ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος, ο Παντελής ο Δεντάκης, και ο Λάζαρος και ο Παντελής στις εξαιρετικές παρουσίες, ο Παντελής στον διπλό ρόλο του Πρεσβύτη Άγγελου, ο Άκης Ακελαρίου, η Ιωάννα Παπά, η Μαρία Πετεφή, ο Γιώργος Ωστόμου. Και είναι 8 νέες ηθοποιοί, τις οποίες ευχαριστώ πολλαπλά, γιατί δούλεψαν με αυταπάρνηση και πολλές ώρες για να φτάσουν σε ένα αποτέλεσμα το οποίο θεωρώ ότι είναι ένα επίτευγμα. Είναι η Ιουλία Γεωργίου, είναι η Σοφία Κουλέρα, η Ειρήνη Λαφαζάνη, η Ιωάννα Λέκα, η Λένα Μποζάκη, η Αγγελική Νοέα, η Δανάη Πολίτη και η Βικτόρια Φώτα. Αυτό γιατί οφείλουμε δημόσια να αναφέρουμε πάντοτε ανθρώπους οι οποίοι μοχθούν για ένα αποτέλεσμα. Και ξέρετε, στο θέατρο δεν μπορεί να συμβεί τίποτε χωρίς την συμμετοχή και του τελευταίου, που δεν υπάρχει τελευταίος, και του τελευταίου ρόλου, τελευταίας κοινικής παρουσίας.
Κύριε Μουμουλίδη, λίγο πριν κλείσουμε, να πούμε ότι έχετε όλες αυτές τις μέρες παραστάσεις, όπως είπα πριν, και στην Αττική, σε πάρα πολλά θέατρα, αλλά και εκτός. Αλλά λίγο πριν κλείσουμε, δεν μπορώ να μην κάνουμε μία αναφορά. Σε 2 μέρες κλείνει ένας χρόνος από την φυσική απουσία, από τη βιολογική απώλεια του Μίκη Θεοδωράκη, και επειδή πέρα από την, φαντάζομαι, την προσωπική σας σχέση, αλλά και στο θέατρο Μπάντμιντον, εγώ θα θυμηθώ και το Μάουτχάουζεν, το δραματοποιημένο πλέον Μάουτχάουζεν, και το πιο στη ζωή μου, θέλω να ρωτήσω σε έναν άνθρωπο που έχει αφήσει αυτό το κολοσιαίο έργο, όχι μόνο με τη μουσική αλλά και με το λόγο του, τι είναι αυτό που σας έχει λείψει σε αυτόν τον ένα χρόνο της απουσίας του?
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει κάτι που να λείπει πέρα από την πολύ σημαντική φυσική παρουσία του, ναι, του Μίκη. Ο Μίκης υπάρχει και θα υπάρχει με το έργο του. Εγώ θέλω να κάνω μια ευχή, επειδή ζούμε σε μια κοινωνία και σε μια χώρα που ξεχνάει πολύ γρήγορα τους ανθρώπους που έχουν κατά καιρούς αναστήσει την κοινωνία, και ο Μίκης είναι ένας από τους ανθρώπους που βοήθησε πάρα πολύ με το έργο του σε δύσκολες εποχές να κρατηθεί μια κοινωνία, να κρατηθεί η δημοκρατία όρθια. Εύχομαι να μην ξεχαστεί ούτε το έργο του, ούτε η διαδρομή του. Αυτό δεν ισχύει και για άλλους σημαντικούς.
Βέβαια.
Ισχύει για τον Τζιτσάνη, ισχύει για τον Χατζηδάκη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, και επειδή κυρίως οι νεότερες γενιές, φαίνεται, αυτή είναι η δική μου γνώμη, ναι, τα νέα παιδιά δεν θέλουν να θαυμάζουν. Εγώ θεωρώ ότι ως άνθρωποι έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη να θαυμάζουμε. Είναι αυτό που μας πάει παραπέρα. Είναι καλό να θαυμάζουμε. Εγώ λοιπόν αισθάνομαι...
Αναφέρεστε στο θέμα των προτύπων ίσως.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Ναι, ναι. Φοβάστε μην μείνουν τα τραγούδια του να μην τραγουδούνται, αλλά να μην ξέρει ο πολλής κόσμος ποιος το έχει γράψει, γιατί αυτό συμβαίνει σε κάποιους, όχι βέβαια του μεγέθους του των προαναφερθέντων.
Εντάξει, τώρα κύριε Πεδέζη, υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα καλλιτεχνικής παιδείας, καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.
Σωστά.
Είναι μεγάλο ζήτημα.
Ναι, ναι, ναι. Ας
πούμε, ο μαθητής του θεάτρου τέχνης, λέω ένα παράδειγμα,
ναι,
ενδεχομένως να μην ξέρει καν ποιος ήταν ο Κάρολος Κουνή, τι ήταν ο Κάρολος Κουνή, τι έκανε, τι προσέφερε στο ελληνικό θέατρο ο Κάρολος Κουνή. Το λέω λίγο έτσι χοντράς, ας μου επιτραπεί η έκφραση,
ναι, ναι, ναι,
για να εξηγήσω. Λοιπόν, αυτό που θα εύχομαι να συμβεί με την περίπτωση του Μίκη είναι να μην ξεχαστεί το έργο του, να μην ξεχαστεί η προσφορά του, να μπει μαζί με το έργο και άλλων σημαντικών ανθρώπων.
Και όλα στο ιστορικό-κοινωνικό τους πλαίσιο, βέβαια.
Ακριβώς.
Ναι.
Να μπουν και να ενταχθούν στην ιστορία αυτής της χώρας, η οποία δεν καταγράφεται, και στη γρήγορη εποχή που ζούμε λόγω του διαδικτύου δεν μπορεί να γίνει η ζωή και το έργο του Θεοδωράκη τρεις σειρές, πώς το λένε, στο Wikipedia ή οτιδήποτε άλλο.
Ναι.
Σε κάθε περίπτωση συμπληρώνεται ένας χρόνος από τον θάνατο του Μίκη. Είναι μια μεγάλη απώλεια, όπως είναι και ο θάνατος κάθε ανθρώπου, σε λέει και ο Hemingway. Αλλά στην περίπτωση του Θεοδωράκη νομίζω ότι έχουμε όλη η υποχρέωση να υπερασπιστούμε πολύ, πάρα πολύ το έργο και το ελεύθερο πνεύμα του. Ο Θεοδωράκης υπήρξε ως ένας αυθόρμητος, ένας σημαντικός λαϊκός διανοούμενος. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι μας αφορά, εμείς έχουμε επιλέξει, τώρα το ανακοινώνουμε, να επαναλάβουμε 10 χρόνια αργότερα, 10 χρόνια μετά το πρώτο ανέβασμα, να επαναλάβουμε το ποιο στη ζωή μου.
Α, τι ωραία. Αφού
αυτή ήταν μια επιθυμία του Μίκη τα τελευταία 2 χρόνια που συζητούσαμε και δεν πρόλαβε να δει, να πραγματοποιείται. Λοιπόν, ναι, υπάρχει αυτό το...
Είχε τότε προλάβει να είναι παρόν, θυμάμαι, και στις πρόβες και σε παραστάσεις.
Ήταν παρόν, ναι, στις πρόβες, ήταν παρόν στις παραστάσεις.
Ναι, ναι, ναι. Τι ωραίο που είναι αυτό. Ναι, ναι, ναι.
Ιστορική παράσταση της Μακρονήσου. Θα επανεληφθεί λοιπόν το ποιο στη ζωή, που νομίζω ότι είναι μια παράσταση θρύλος, αφού έχει δημιουργήσει τη δική της μυθολογία, αφού την έχουν παρακολουθήσει περισσότερο από 300.000 θεατές.
Βέβαια, βέβαια.
Νομίζω ότι ανήκει στις 2-3,
ναι,
παραστάσεις που είδαν τόσο, που είναι τόσο μεγάλο κοινό.
Έχει βρεθεί ο χώρος, αν δεν γίνουμε αδιάκριτος, δεν θέλω να ανακοινώσουμε κάτι που δεν είναι...
Νομίζω ότι θα είναι έτσι κι αλλιώς ένα μεγάλο κεντρικό θέατρο.
Βέβαια, ναι.
Χρειάζεται μια χωρητικότητα μεγαλύτερη των χίλων θέσεων και
ειδικές
προδιαγραφές. Εντάξει, αυτός είναι ο προγραμματισμός.
Ωραία,
για
με το καλό αυτό.
23,
ναι.
Και στη συνέχεια ευχόμαστε και ελπίζουμε ότι θα κάνει και τις 10 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που πάντοτε συζητούσαμε με τον
Μίκη
να ταξιδέψει πάρα στο
ψηφίδι. Να, λοιπόν, και άλλη μια ωραία αφορμή για να τα ξαναπούμε τότε, κύριε Μουμουλίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα αυτή.
Ευχαριστώ
πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε όλα.
Καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε όλους τους θεατές σας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Είμαστε καλά.
Γεια σας. Γεια σας. Το πιο στη ζωή μου, του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Ελευθερίου, με το Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα, λίγο πριν από το κλείσιμο.
Ποιος τη ζωή μου, ποιος την κυνηγά. Αντίξε μοναχιά σύνες τη νύχτα. Ουρλιάζουν και σφυρίζουν φορτικά. Σαν ψάρι με έχουν πιάσει με στα δίχτυα. Για κάποιον μες στο κόσμο είναι αργά. Ποιος τη ζωή ποιος τη ζωή μου, ποιος παραφυλά. Στου κόσμου τα στενά, ποιος σημαδεύει. Που πήγε αυτός που ξέρει να μιλά. Που ξέρει πιο πολύ και να πιστεύει. Για κάποιον μες στον κόσμο είναι αργά. Ποιος τη ζωή μου, ποιος τη κυνηγά. Ποιος τη ζωή μου, ποιος τη κυνηγά.
Φτάσαμε στο τέλος και θα είμαστε πάλι μαζί αύριο που είμαστε στις 4 εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Με Μίκη Θεοδωράκη ξεκίνησε η σημερινή εκπομπή. Με δικό του ορχιστρικό θα κλείσει από το χρυσοπράσινο φύλλο. Αυτό το Χελιδονάκι το έχουμε ακούσει και ως τραγούδι. Όμως να σας πω ότι το δεύτερο πρόγραμμα σε δύο μέρες, στις 2 Σεπτεμβρίου που κλείνει ο ένας χρόνος από την αναχώρηση του Μίκη Θεοδωράκη, όλες του οι εκπομπές θα είναι γεμάτες με τη μουσική του και το λόγο του, γιατί αυτές οι 9 πολύ σημαντικές εκπομπές θα μεταδοθούν σπαστά κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι 9 πολύ σημαντικές εκπομπές από τη δεκαετία του 80, στις οποίες σε παραγωγή της Σοφίας Μιχαλίτση και επιμέλεια της Έφης Μεταλινού, ο Μίκης Θεοδωράκης είχε αυτοβιογραφηθεί στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής σειράς εκπομπών οι δημιουργοί παρουσιάζουν. Εμείς τη μέρα εκείνη, θα το πούμε όμως και αύριο, θα έχουμε διεθνείς επανεκτελέσεις τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη, κάποιες γνωστές πάρα πολύ και κάποιες λιγότερο γνωστές. Ευχαριστώ πολύ τη Σταματία Σούλη που φρόντισε τον ήχο. Η Πόπη Βάγκερ ακολουθεί στο δεύτερο πρόγραμμα. Ο Σιδέρης Πρίτης ήταν στο μικρόφωνο. Γεια χαρά.